В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Весь этот час для вас в студии будут работать Егор Устинов и Александр Лащенко. Сегодня понедельник, 14 мая, а поговорим вот о чем. Обменять на Рубана. Зачем группировка так называемой ДНР включила в список обмена соратника Надежды Савченко? Украинский ВПК не Соединенными Штатами едиными?
Це потрібно нам запускати. Це перше питання.
Добыча лития на Донбассе. Имеет ли перспективу этот процесс?
Украине в цьому плані пощастило.
Ну и, конечно, ждем гостя студии прямого эфира. Сегодня им будет эксперт по вопросам безопасности Тарас Жавтенко. Будем говорить вот о чем. Как стало известно, на прошлой неделе Международный Третейский суд Гааги объявил первое решение по спору с Россией из-за аннексии Крыма и экспроприации имущества украинских компаний. 18 украинских компаний, а также бывший председатель правления Приватбанка господин Дубилет, подали в свое время этот иск, и они жаловались, что Москва мешала их инвестиционной деятельности, которая, в конце концов, привела к, цитирую, экспроприации этих инвестиций. Что может означать данное решение Третейского суда в Гааге? Можно ли действительно говорить о крымском прецеденте, как утверждает замглавы МИД Украины Лана Зеркаль? Ведь Россия ни в коей мере не собирается, насколько можно судить из официальных сообщений из Москвы, в процессе этом судебном и отказывалась ранее предоставлять любые объяснения. Итак, гость студии Тарас Жавтенко. Вы можете звонить в наш эфир по телефону нашему традиционному прямого эфира 0800 300 403, либо найти нас в скайпе «Донбасс Реалии Кириллицы» или в Вайбере через номер 066 901 24 34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а Егор Устинов ждет уже возможности рассказать вам, друзья, о свежих новостях. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Луганское энергетическое объединение из-за долгов обесточило две насосные станции Лисичанского водоканала. Об этом сообщила пресс-служба компании. Причина – обесточивания долг за электроэнергию в размере более 132 миллионов гривен. На очереди, по информации ЛЭУ, и другие объекты водоканала. Сегодня, по словам энергетиков, также ожидается обесточивание объектов коммунального предприятия Рубежанского горсовета Бюро технической инвентаризации. Оно задолжало энергетикам более полумиллиона гривен. Напомню, 23 апреля ЛЭУ уже обесточивало Лисичанский водоканал. Без воды тогда оставались более 40 тысяч человек. 8-летняя девочка, которая пострадала в результате падения бетонной конструкции подъезда в Доброполье, умерла сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области. Накануне днем бетонная стена у подъезда многоэтажного дома упала на 4 детей, которые гуляли на улице. 8-летняя девочка была доставлена в реанимацию. 3 других детей получили незначительные травмы. Их жизни ничего не угрожает. По данному факту возбуждено уголовное производство. 2 украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией силы 63 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы на всех оперативных направлениях. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют о 5 обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. В группировке ДНР обвиняют ВСУ в ранении нескольких гражданских в Горловке. Пограничники не пропустили в Украину еще одну артистку из России, лидера группы «Сурганова и оркестр» Светлану Сурганову. Об этом сообщил помощник руководителя госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам, Сургановой запретили въезд сроком на 3 года. Причиной отказа стало посещение оккупированного Крыма через временно закрытые пункты пропуска. В госпогранслужбе также сообщили, что в целом в течение 2017-2018 годов пограничники не пропустили через границу уже 117 артистов и других публичных деятелей из России, которые нарушали украинское законодательство. Работы по демонтажу незаконных бигбордов и рекламных щитов начались в Мариуполе. Об этом сообщил главный архитектор города Александр Каверин, передает «Мариуполь-Сити». По его словам, из 550 рекламных конструкций с улиц Мариуполя уже удалены 140 незаконных бигбордов. Работы по наведению порядка с рекламой ведутся к 240-летию города. И по прогнозам синоптиков, завтра, 15 мая, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 21 до 25 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я также с удовольствием приветствую слушателей Громадського радіо, которые именно с этой минуты присоединяются к нашему эфиру и уже скоро начнет работать наш эфирный телефон 0800 304. Готовьте ваши вопросы гостю студии, эксперту по вопросам безопасности Тарасу Жовтенко. Мы будем говорить о том, создан ли прецедент Международным судом Гааги по поводу споров с Россией из-за аннексии Крыма и экспроприации имущества украинских компаний. Украинская сторона считает, что это уже первый значимый шаг. Одновременно Россия не признает юрисдикции трибунала, и это, по мнению скептиков, исключает добровольное исполнение любых решений Международного третейского суда в Гааге. Ну и для жителей неподконтрольной части Донецкой области, где пока нет мобильной связи, вы можете звонить к нам в эфир по скайпу Донбасс Реалии кириллицы или Viber, вам помощь, как говорится, номер 066-901-2434.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Господина Жовтенко ждем в нашей студии минут через 10, даже меньше, но пока к иным темам. Группировка так называемой ДНР включила в списки на обмен переговорщика Владимира Рубана, которого вместе с народным депутатом Надеждой Савченко Генеральная прокуратура Украины подозревает в подготовке государственного переворота. На сайтах, которые контролируют пророссийские сепаратисты, информацию о том, что группировка решила включить в свои списки на обмен именно и господина Рубана, невозможно найти. Хотя адвокат Рубана пока не комментирует такие данные о возможном обмене, утверждая, надо обсудить это все с клиентом. Политологи же утверждают, что таким образом Рубана выводят из игры и дают возможность украинской генпрокуратуре не вести длительный и сложный процесс. Вот мой коллега Михаил Штекель разбирался в этой ситуации. Расспросим сейчас Михаила подробнее. Приветствую тебя, Миша. Ну, что там с Рубаном? Действительно он попадает в списки на обмен? Я так понимаю, это больше слухи и пока не подтвержденные. Или я ошибаюсь?
Добрый день, Александр. Нет, называть это слухами, наверное, неверно. Есть официальные заявления главы СБУ Василия Грицака, есть официальные заявления представителя Украины в трехсторонней Минской группе Ирины Геращенко. Но, к сожалению, остальной информации, больше информации нет. Адвокат Виталий Погосян действительно говорит, что он еще не встречался и не обсуждал такую возможность со своим клиентом, обещая сделать это уже на этой неделе, когда будет рассматриваться апелляция о мере пресечения для Владимира Рубана. И уже либо он сделает заявление, либо адвокат прокомментирует вот эту вот инициативу пророссийских сепаратистов. Мне удалось связаться...
Миша, продолжай, пожалуйста.
Мне удалось связаться с еще одним обвиняемым по этому делу, Олегом Мезенцевым, бывшим помощником народного депутата Надежды Савченко. Он говорит, что... На него СБУ пыталось выйти только один раз, он сейчас находится за границей. В Украину в ближайшем будущем возвращаться не планирует, но не планирует и скрываться от следствия, как он говорит. Возможность того, что Рубан согласится на то, чтобы его обменяли, Олег Мезенцев не верит. Говорит, что это не будет похоже на самого Владимира Рубана. Я говорил также с политологом Виктором Небоженко, он проанализировал вот это вот неожиданное для нас, для меня и для него заявление о включении в списки. Говорит, что таким образом Кремль пытается вывести из игры Владимира Рубана с тем, чтобы впоследствии, возможно, как-то еще его использовать. Это выгодно, по мнению политолога Небоженко, не только Кремлю, который хочет сохранить своего партнера, своего протеже, своего игрока, но и Киеву, которым тем самым может не проводить длительный судебный процесс, доказывать доказывать виновность Рубана, доказывать существование вот этой организованной преступной группировки, в рамках которой Рубан, по мнению СБУ и генпрокуратуры, готовил государственный переворот. Таким образом, ну, несколько упростит жизнь. Я, впрочем, напомню также, что, как правило, обмен заложников, заключенных осуществляется уже после судебного процесса. Я могу вспомнить только два прецедента, когда обменивали без помилования от президента. Это была одесская журналистка Елена Глещинская в 2016 году. И совсем недавно появилась информация о бразильском, о гражданине, да-да, о гражданине Бразилии, которого также собирались обменять, только изменив ему меру пресечения. Но обмен не состоялся, и впоследствии наши коллеги нашли бразильского гражданина, свободно гуляющим по улицам Киева.
Да, кто знает, как будут развиваться события, отмечу, что, конечно же, генпрокуратура категорически отрицает то, что она заинтересована, скажем так, вывести господина Рубана, подозреваемого в очень серьезном государственном преступлении, из игры. Она это все отрицает. Спасибо Михаилу Щекелю, который разбирался в ситуации с возможностью включения в списки на обмен переговорщика Владимира Рубана в списке, конечно, от группировки так называемой ДНР.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Способен ли украинский военно-промышленный комплекс и импорт вооружения обеспечить армии Украины достаточным количеством оружия, техники и боеприпасов, чтобы дать возможной российской агрессии и продолжению агрессивных действий на Донбассе, в чем обвиняют пророссийских боевиков на востоке Украины? Именно об этом в эфире программы «Ваша свобода». Сегодня я говорил с гостем студии, руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусієнка. Предлагаю вашому вниманию фрагмент разговора.
Є можливості, є потенціал наших підприємств. Питання впирається в фінансування, в гроші. Тобто Міністерство оборони Збройним силам для того, щоб мати техніку, її потрібно купувати. Для цього потрібні кошти. І от якщо ми подивимося тих 18 мільярдів, які є в нас, ну, на жаль, це зовсім недостатньо для того, щоб в повній мірі отримували Збройні сили те, що потрібно. Якщо з танками ОПЛО більш-менш ситуація вирішилася, бо я пам'ятаю, президент давав доручення і говорив про танки ці, щоб вони постачалися в війська, в АТО, ще в переддень Незалежності, Дня Незалежності в 2017 році. Він тоді виступав на параді військової техніки і говорив, що ми почули, слава Богу, експертів українських і військових, і цей танк буде поставлений. Щодо іншої техніки, то, як на мене, є проблема взагалі в діяльності нашого «Укроборонпрому» в тому контексті, що нам потрібно запроваджувати інноваційний розвиток. От закон новий про нацбезпеку, який, я маю надію, буде ухвалений в другому читанні, в нас в ньому, як на мене, і я про це постійно кажу, має бути передбачений 1% на космічну програму України. Чому? Тому що це інноваційний розвиток, це науково-технічний прогрес, бо це технології подвійного оборонного призначення, що надзвичайно важливо. З цих технологій можна виробляти в подальшому все, починаючи від літаків, від систем протиповітряної оборони, закінчуючи сковорідками, де використовуються тефлонові покриття, це теж надбання космічної галузі, де що було розроблено. Це потрібно нам запускати. Це перше питання. Друге питання. Ну, давайте подивимося, скільки нам допомагають наші союзники, наприклад, Сполучені Штати. Якщо вони говорять про те, що ми навіть з урізанням допомоги будемо отримувати десь близько 250 мільйонів доларів, яка це сума є, порівняно навіть з нашими 18 мільярдами?
Гривень.
Да.
Так. 18 мільярдів гривень.
Так, да, і тут 250 мільйонів доларів. Так, ну якщо ми там порахуємо, вийде близько скільки? Ну, близько 5 мільярдів, правильно? Ага. Ми отримуємо гривень. Це п'ята частина фактично. Як на мене, тут є потенціал, над чим працювати. І цю суму можна було б наростити і до мільярду. Але проблема в чому? Зняти всі корупційні ризики, всю корупційну складову.
На яких етапах, на ваш погляд,
на
вони
всіх,
в Україні?
На всіх. Ми повинні сказати, що слухайте, джавеліни – одна із причин, чому нам так пізно постачало, через те, що боялися, що ця технологія може кудись бути продана. Ага. Наприклад, ту ж саму Росію. Були такі перестороги? Були. Слава Богу, їх зняли. Ми отримали вже готову зброю за рахунок Сполучених Штатів. І тут є надзвичайно великий потенціал нам розвивати для того, щоб і від них отримувати озброєння. Це вже сьогодні озброєння, яке може надійти.
Американське.
Ну, наприклад, якщо ми говоримо про системи контрартилерійської батарейної боротьби, радари. які ми потребуємо, ми отримуємо, вже отримали. Якщо ми будемо говорити про безпілотні літальні апарати, нехай навіть розвідувальні, не ударні, хоча безперечно нам би хоч кілька десятків предаторів бойових ударних, і це надзвичайно посилило.
Поки немає чи є?
Немає у нас ударних, у нас немає ударних американських. Про це потрібно говорити. Крім того, ми ж можемо освоїти технологію виробництва цих же безпілотників в Україні. Ну, Туреччина змогла освоїти замкнутий цикл виробництва безпілотників. Можемо і ми.
І так, обіцяна тема прямого ефіру. Сьогодні ми обговорюємо з нашим уважаємим гостем рішення Міжнародного Третійського суду в Гаагі. Це рішення, що пройшло неділі, але його послідства ще довго будуть обговорювати. І ми сьогодні в програмі «Донбас Реалі Радіо» теж обговорюємо, а іменно об'явлення першого рішення по спору з Росією із анексії Криму, експропріації імущества українських компаній. Вот как сообщает 18 украинских компаний, бывший председатель правления Приватбанка господин Дубилет в июне 2015 года еще подали иск о нарушении России договора с Украиной об инвестиционной деятельности, подписанного до аннексии, а если быть точным, 20 лет назад. В 1998 году еще. Предприниматели жаловались, что Украина мешала их инвестиционной деятельности, которая в конце концов привела к, цитирую, «экспроприации этих инвестиций». И вот 2 мая 2018 года, даже уже, видите, на позапрошлой, если не ошибаюсь, неделе, посовещавшись, состав арбитража принял единогласное решение, касающееся вопросов ответственности за ущерб. Это цитата, сообщение суда. Его, в частности, это сообщение приводило именно на прошлой неделе заместитель главы МИД Украины Лана Зеркаль. Она утверждает, есть первое решение о компенсации за имущество, утраченное в результате оккупации Крыма. И первая победа на этом участке юридическая. Фронта. Цитата госпожи Зеркаль из соцсети Facebook. С другой стороны, скептики утверждают, что Россия же не признавала и не признает юрисдикции трибунала, вот этого судебного органа, что исключает любое добровольное исполнение любого приговора. С другой стороны, еще в 2015 году Россия сообщила, цитирую, соглашение об инвестиционной деятельности не может быть основой для формирования арбитража, и что Россия не признает юрисдикцию международного арбитража или арбитража, прошу прощения, если неправильное ударение, при постоянной палате Третейского суда по рассмотрению спора с истцами. Короче говоря, получается, по такой логике скептиков, чтобы там суд не решал в Гааге, никакого последствия это не будет, если сама Россия добровольно не пожелает как-то компенсировать эти все потери после аннексии Крыма. Разберемся в ситуации, опять же, с экспертом по вопросам безопасности Тарасом Жовтенко. Будем общаться с ним на украинском языке. Вітаю вас, пане Тарасе.
Вітаю.
Номер телефона нашої студії 0800 300 403. Знову ж таки, маєте змогу по скайпу, по вайберу. Номер 066-901-2434. Друзі, зв'язуватися з нами, ставити свої вопроси панові Жовтенку. Перше запитання, звісно, поставлю я. Пане Тарасе, ну що? Ну, перемога це, як термін уже затертий, перемога, зрада вже дещо надокучила, але ніяк інакше, ну, не поставиш запитання. Для України таке рішення Міжнародного Третейського суду в Газі, чи не варто перебільшувати це чергове струс повітря, там, як раніше були ООН, там, занепокоєння, стурбованості, не більше того?
Ну, це не струс повітря, але й не варто перебільшувати. Якщо брати це рішення, відокремлювати його від загального контексту і говорити про нього як виключно про юридичний факт, і при цьому мати на увазі певну юридичну казуїстику, особливо ту, яка стосується міжнародного права, міжнародного судочинства і виконання рішень міжнародного судочинства, то очевидно, що якогось швидкого впровадження цього рішення очікувати не доводиться. Але якщо розглянути це рішення в загальному контексті економічних санкцій, дуже жорстких і, ну, скажімо, посилення режиму цих санкцій, введення персональних їх, так? І, крім цього іншого, брати політичний контекст тиску на Російську Федерацію, то ми бачимо, що це вже, грубо кажучи, третій фронт, крім політичного і економічного, який є відкритим проти сучасної російського керівництва в контексті його агресивної політики. І це є дуже хороший сигнал для України і дуже нехороший сигнал для російського керівництва.
Пане Тарасе, скажіть, ну це перше рішення. Його можна назвати проміжним у Гаазі? Чи яке воно? Чи будуть просто інші розгляди, будуть інші рішення? Можна сподіватися, колись настане, хай там через кілька років, можливо, остаточне рішення Міжнародного Третейського суду в Гаазі? Чи це будуть кілька вердиктів? Чи як?
Ну, безумовно, на даному етапі можна говорити про дуже серйозний прецедент. Те, що це рішення відбулося, це вже дуже великий крок з точки зору міжнародної правової практики по, знову ж, розширенню юридичної бази проти Російської Федерації. Угу. І ця юридична база тепер уже дуже чітко прив'язана до певних обставин, тобто вона чітко прив'язана до Криму. І це теж дуже важливий символ як для України, так і для, ну, власне, політики протидії російській агресії в Україні.
Угу. Тобто, я так розумію, може я помиляюсь, ви поділяєте оптимізм для України заступника глави МЗС пані Зеркаль. Так, от я її процитую знову ж таки. Є перше рішення про компенсацію за майно, втрачене внаслідок окупації Криму, і це перша перемога на цій ділянці юридичного фронту. Я це цитував, вона так написала у Фейсбук. Можна так сказати?
Ну, якщо не чекати негайного втілення цього рішення і негайної компенсації, то очевидно, що це є перемога.
Пане Тарасе, добре, уявимо собі цей, ну, напевно, найбільш імовірний сценарій, можливо, хоча, знову ж таки, побачимо, як буде насправді. Третейський суд у Гаазі ухвалює таке рішення, Росія відмовляється його виконувати і каже, що ми нічого не знаємо, нас це не стосується. Невиконання Росією цього вердикту суду в Гаазі означатиме, що Україна зможе, ну, як би це сказати, ну, не претендувати, а через якось якісь міжнародні організації майно Росії за кордоном якось арештовувати.
Теоретично так. Тобто ця відмова Росії від визнання цього рішення дає Україні підставу для того, щоб оскаржувати далі цю відмову і шукати шляхи компенсації в інший спосіб, аніж якби добровільно з боку Російської Федерації виконання цього рішення. Тобто, безумовно, зараз відкривається дуже багато інших шляхів, які за умов ігнорування Росією цього рішення, вони можуть бути Україною використані абсолютно.
Ну, яким шляхом? От як, якщо такий сценарій буде реалізовуватися? Як саме? Куди Україні подаватися, позиватися? Що робити з приводу арешту російського майна за кордоном?
Ну, тут передчасно, мені здається, говорити про якісь конкретні сценарії. Треба дочекатися реакції Російської Федерації. Вона може бути якби дуже різноплановою, і тут треба дуже чітко і дуже уважно з точки зору міжнародного права відслідковувати контраргументацію Росії. І вже опираючись на цю контраргументацію, буде зрозуміло, чи можна далі давати, відштовхуватися від неї і йти юридичним шляхом, виключно юридичним шляхом вирішення цієї проблеми. Чи варто задіювати певні політичні або економічні моменти окремі. Тобто, ну, якби дуже, все зараз дуже сильно буде залежати від офіційної реакції російської сторони.
До речі, давайте трошки маленький такий лікнеп. Міжнародний цей третейський суд Гаазі, не треба плутати, звісно, з судом в цьому ж голландському місті з приводу злочинів у колишній Югославії. Що це за судовий орган такий? Розкажіть, будь ласка, що це таке? Що він вирішує, які він повноваження має, хто до нього може звертатися, з яких питань?
Ну, власне, якщо дуже загально,
звичайно, не будемо так в загальних рисах.
Власне, його специфіка, вона, ну, якби зашита в його назві. Це є третейський суд, який дозволяє вирішувати спірні питання між двома чи більшою кількістю країн, між різними сторонами, спірні питання, які не можуть бути владнані в інший спосіб. Коли, як мінімум, одна зі сторін в цьому спорі не визнає, ну, якихось очевидних речей. І тоді є в міжнародному праві ось цей механізм, коли третя сторона може винести абсолютно неупереджене і об'єктивне рішення.
Були прецеденти, якісь, можливо, судові розгляди особливо резонансні, можете зараз навести, коли були ухвалені певні вердикти і, ну, чималий такий інтерес вони викликали?
Ну, в принципі, прецедентів таких, як в сучасних українсько-російських відносинах,
ну, я так розумію, можу... після Другої світової війни, не розумію, а такі є. Не було прецедентів, щоб одна держава у сусіди, як це, відтяла української мови територію, оформила це через анексію. Були, це трошки було раніше, один політик Адольф Гітлер цим любив бавитися, але це була інша історія.
Ну, але там міжнародно-правові наслідки, вони вже були для нього в контексті для перемоги в Другій світовій війні. Угу. Тобто це була зовсім інша ситуація, так, політична і правова, аніж ми,
ну,
маємо
цей суд
сьогодні.
Створений був після Другої світової війни, звісно, власне, третейський так, суд у Гаазі. Дивіться, дуже відомий розгляд, тут не суперечка між державами, а та сама компанія ЮКОС. Свого часу найбагатша людина Росії, Михайло Микола Борисович Ходорковський, сів заграти на майже, як виявилося, 10 років зі своїм партнером по ЮКОСу Платоном Лєбєдєвим. Потім були, ну не потім, а зразу були позови, тривали різні розгляди. Зрештою, скільки там, по-моєму, 50 мільйонів доларів, якщо не помиляюсь. Програла Росія цей позов у справі позову колишніх акціонерів компанії ЮКОС. І що? Наскільки я знаю, це ж вже було рішення, скільки років? 5 вже, як воно було ухвалене. І ніхто не збирається в Росії його, ну, виконувати, наскільки я розумію.
Ну, є, очевидно, різниця в тих рішеннях, які стосуються приватних компаній, і рішень, які стосуються державних органів, державної політики і державних інтересів. Те, що стосується приватних компаній, очевидно, що ну, якби має місце певна, ну, якби особлива позиція цих приватних компаній і те, що вони в подальшому можуть оскаржувати ці рішення уже в приватному порядку. Тобто, ну, якби судова тяганина між приватними суб'єктами, вона, ну, скажімо так, відбувається трошки в іншому форматі, ніж якщо ми говоримо про розгляд судових питань між державами як такими.
Угу. І наскільки я розумію, от саме у справі ЮКОСа Росія, ну, не казала, я не я, і гроші не мої, вона просто пішла на оскарження, на апеляційні позови, так? І, до речі, Росія домоглася певних успіхів. Ну, і от... ніякого арешту майна у справі ЮКОСа немає на сьогоднішній день.
Ну, от, власне, російського. Це те, про що я говорив. Тобто, ну, якби вихідна позиція контраргументації Росії, вона дозволила в подальшому вирішувати це питання виключно в правовій площині. І в подальшому, ну, зрозуміло, що право як національне, так і міжнародне – це річ досить складна і, ну, скажімо так, досить заплутана. І, власне, Росія свідомо якби ставила свою позицію в такий спосіб, в такий курс, щоб можна було затягувати, розглядати повторно і так далі, для того, щоб відстрочити оцей от годину «Ч».
Ну, тобто, можна сказати, у справі ЮКОСа, завершуючи цей момент, там фактично, може, я помиляюсь, досі ще апеляція розглядається, ні?
Так,
можна так сказати, тому що вони в різних судових інстанціях.
Абсолютно, фактично там
затягується
до аж до патової ситуації, коли ну, штучно в такий спосіб створюються умови, коли ну, сторону, якій вигідна ця виплата, її підштовхують до того, щоб вирішити це питання в інший спосіб. Тому що, ну, якби ті гроші, які суд, ну, скажімо так, затребував як компенсацію, їх уже довгий час немає.
Дивіться, пане Тарасе, нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є експерт з питань безпеки Тарас Жовтенко. Номер прямого ефіру нашої студії 0800-300-403. Ми говоримо про те, чи, власне, заплатить Росія, звісно, через законні механізми міжнародні за анексію, зокрема, Криму. От, власне, і поставлюся в запитання наша розмова. Навіть прецедент, це не прецедент створений був у Третейському суді в Гаазі, але, в принципі, є важелі України домогтися, щоб Росія заплатила. Чи поки ця анексія не завершиться, поки Володимир Путін залишається у Кремлі, то це буде тягнутися доволі-доволі довго, як з Прибалтикою у складі Радянського Союзу. А Прибалтику, Литву, Латвію, Естонію, ті ж Сполучені Штати, не визнавали складовою СРСР, що не заважало, звісно, я не знаю, і СРСР, звісно, мати справу. Які варіанти? І така дрібниця, щось мені як вболівальнику згадалося, найкраще литовські баскетболісти були в складі збірної СРСР, виступали і на Заході визнавали їхню участь. Наприклад, ну це тільки маленький приклад.
Тут треба загалом теж розглядати цю ситуацію в комплексі. Враховуючи і цей правовий прецедент, враховуючи загальну політично-економічну підтримку з Заходу на користь України і такий самий політично-економічний тиск Заходу на російську сторону, очевидно, що в Україні є шанси і є певні механізми домагатися компенсації від Росії втраченого потенціалу в Криму. Але є один нюанс, який Україна обов'язково повинна враховувати. Це те, що Крим для Росії – це абсолютно не те саме, що Донбас для тої самої Росії. Крим для Російської Федерації з самого початку був тактичним військовим плацдармом. Як в свій час для Хрущова таким плацдармом була прорадянська Куба, для того, щоб розмістити там тактичні ракети з ядерними зарядами, ну, враховуючи те, що стратегічних засобів доставки в колишньому Радянському Союзі не було.
Карибська криза, згадуєте зараз.
Так, так. Таких, щоб можна було напряму загрожувати Сполученим Штатам, то, очевидно, треба було засоби доставки середнього радіусу дії розмістити в тій географічній точці, звідки б вони долітали і виконували свою стратегічну задачу. Крим на сьогодні для Росії виконує ту саму функцію, по тому, щоб безпосередньо загрожувати європейським союзникам Сполучених Штатів. Саме тому Крим з самого початку був анексований, ну, скажімо, в досить відкритий спосіб, і він з самого початку був приєднаний, долучений до складу Російської Федерації. Більше того, пригадайте, він був одразу оголошений окремим автономним округом. Це було зроблено для того, щоб полегшити можливість вкидання фінансів в розбудову військової інфраструктури на півострові. І, відповідно, Російська Федерація буде використовувати всі на сьогодні наявні політичні, військові, економічні, інформаційні і юридичні механізми для того, щоб утримати Крим.
Скоріше, ну, тут погодьтеся, перепрошую, що вас перебуваю, пане Тарасе, тут і внутрішньополітичне питання, власне, як це можна віддати.
Ну, абсолютно.
Це, ну, як так сказав Володимир Путін, вкотре, десь, що це було, російський журналіст йому спитав, ну, він так, журналіст спитав доволі, ну, скажімо так, обережно, розглядається варіант, скажімо так, з поверненням Криму. Я не дослівно цитую, але по суті. І Путін сказав, ви що, з ума сошлі?
Ну, от, власне, тому що для Російської Федерації на сьогодні це є один з наріжних каменів відновлення того їхнього колишнього величия.
І як же на цей нюанс, який ви зараз окреслили, пане Тарасе, реагувати в Україні? Чекати, поки Путін піде у відставку колись, пізно чи рано?
Ну, це пасивна позиція.
Я би займав, має бути
я би займав, активна позиція полягає в тому, щоб Україні разом з НАТО, з європейськими союзниками, зі Сполученими Штатами створити для Російської Федерації таку ситуацію, коли її переваги військові, тактичні, зрештою стратегічні від Криму, будуть наближатися до нуля. І тоді витрати, які Росія несе, а ці витрати не маленькі, враховуючи те, що Крим – це тільки, скажімо так, один з фрагментів пазлу. Ми не маємо забувати про Сирію, на яку витрачаються шалені гроші, і ми не повинні забувати про розбудову військової інфраструктури в Арктиці. Північна точка, так, яку Росія намагається таким чином перекрити. Так от, Україна повинна зараз докласти максимум зусиль для того, щоб звести переваги військові від Криму і від трат російських на Крим до нуля. Тоді для Росії постане питання, ну, якби вигода і витрати на оце. І в певний момент, враховуючи, знову ж, і економічний тиск Заходу, і політичний, скажімо, з'явиться та соломинка, яка переламає хребет верблюдові. От. І тому, ну, якби Росія, символізм від Криму, він уже не буде переважати ось цей економічний фактор. І, власне, тут, ну, якби дуже багато що залежить від України, наскільки вона зможе вписатися в систему європейської безпеки і євроатлантичної. Якщо вона стане таким самим наріжним каменем для НАТО, наприклад, як Крим став для Росії в контексті забезпечення безпеки, тоді буде досягнуто як мінімум паритет. І з цієї позиції з Росією буде набагато легше домовлятися, бо ми всі розуміємо, що Путін розуміє тільки позицію сили. І от, власне, нам треба цю позицію для себе окреслити і її максимально консолідувати. І тоді, якби, можемо вести діалог про Крим в зовсім іншому форматі.
Угу. На ваш погляд, знову ж таки, на Заході, які, ну, офіційно ніхто ж не визнає цю анексію, маргінальні тільки політики, деякі так, із країн ЄС, але це представники якихось там, ну, районів, їздять до Криму і так далі, на рівні урядів ніхто ж не визнає анексію. Всі вважають, навіть, по-моєму, пан Земан, президент Чехії, відомий своєю певною позицією, яку вважають проросійською, не казав, що анексія була законна, наприклад. Але є оце усвідомлення, що, ну, не просто це озвучувати, сам факт анексії, а треба вирішити питання, є у Заходу, чи це все більше відходить у тінь, кримське питання, і про нього все більше, ну, хочуть забути. Так правильно казати? Західні політики.
Ну, тут я буду більш оптимістичний. Все-таки кримське питання, на відміну від окупації Луганської і Донецької частини областей.
А, навпаки, навіть, ви вважаєте?
Так. Воно є важливішим, тому що все-таки те, що Росія зробила з Криму, такий собі стаціонарний авіаносець з майже ядерною потугою, та? Це все-таки є досить серйозний фактор для НАТО і для європейських країн, який змінює, в принципі, баланс сил в регіоні і загалом в системі європейської безпеки. Тому питання Криму, воно на другий план відходити абсолютно не буде. Але це питання зараз для НАТО переведено в більш технічний і організаційний формат. Зараз країни, члени НАТО, намагаються переформатувати власну систему безпеки для того, щоб мінімізувати ризики, які походять від цього російського Криму. І, власне, саме від того, ну, нам здається, що питання Криму відійшло на задній план. Воно просто не озвучується. Але, насправді, йде дуже кропітка і дуже системна робота в межах самої організації Північно-Атлантичного договору. Це по-перше. А по-друге, ні Європа, ні Штати, ну, не не намагаються, і вони є дуже обережними, щоб не гіперболізувати тиск на Росію. Політичний, економічний і так далі. Справа в тому, що, ну, в першу чергу, цей страх є в Сполучених Штатів. З приводу того, щоб жорсткість і оцей жорсткий режим економічних санкцій проти Росії не призвів до передчасного розпаду Російської Федерації.
От навіть так. Да. Перепрошую, маю уточнити, пане Тарасе. Така, на ваш погляд, позиція Сполучених Штатів. Позиція адміністрації президента Трампа чи взагалі всієї політичної еліти консолідована в Америці
це
зараз?
Це консолідована позиція.
Консолідована. Так. І демократи, і республіканці?
Позиція Трампа зараз... Ну, ви розумієте, в нього є Твіттер, який живе своїм життям, от, і в нього є, якби, дуже багато
проблем. Ну, він заявляє, Дональд Трамп, що він найжорсткіший щодо Росії. Він, ну, це стверджував не раз. Ну, це таке, це окрема тема, так, хоча важлива теж.
От, і повертаючись до от питання економічного тиску. Справа в тому, що Сполучені Штати Америки були в 91-му році дуже заскочені зненацька розпадом Радянського Союзу.
Вони Джордж Буш старший їздив до Києва, закликав українців. От. Я так, ну, недослідно стою слухатися Михайла Сергійовича Горбачова.
Ми це все дуже добре пам'ятаємо.
Так, який це 90-й рік був?
Так. Виступ його в Верховній Раді. На сьогодні Вашингтон не хоче повторити ту саму помилку.
Усвідомлюючи, що це була помилка.
Абсолютно. Ну, як? Всі цього хотіли, але всі цього хотіли не як кінцевого результату, а як, ну, такого стратегічного прагнення.
Так.
От. Але, ну, зрештою, Сполучені Штати Америки не розуміли, принаймні в перших там 5-7 років після розпаду Радянського Союзу, як жити в новому світі, коли немає паритету супердержав, коли немає біполярності, коли немає цього балансу сил і так далі. Більше того, на сьогодні, ну, якби зрозуміло, Росія не сприймається абсолютно в форматі супердержави і, ну, такого центру впливу, принаймні в глобальному масштабі, але на сьогодні одним із основних ризиків для глобальної системи безпеки є те, що розпад Росії буде набагато менш прогнозованим, ніж розпад Радянського Союзу, і він буде набагато жорстокішим. І результати в контексті стабільності, в контексті безпеки не тільки регіональної, але і євроатлантичної, неконтрольованого розпаду Росії можуть бути, ну, катастрофічними, принаймні для певного регіону, для Східної Європи і для Центральної також. Бо якщо в форматі Радянського Союзу було більш-менш зрозуміло, що він буде давати тріщини по кордонах адміністративних союзних республік, то на сьогодні, враховуючи етнічний склад Російської Федерації, враховуючи там от, якби, їхні внутрішній оцей котел, те, що там
Кавказ маєте на увазі, зокрема.
І не тільки. Ну, скажімо так, розпад там буде абсолютно непрогнозованим. Сценаріїв може бути мільйон.
І це ядерна держава, знову ж таки.
Ну, само собою.
І тому, дивіться, поправити, якщо неправильно тлумачу вашу думку, Захід усвідомлює небезпеку. Скажімо так, ну, я може неправильне слово вживаю, пробачати, скажімо так, Путіну ніхто не збирається, провідних політиків, але Захід грає в довгу. Правильно?
Абсолютно. Так.
Що це означає для України? Україна є ресурс дочекатися того періоду, коли це все буде вирішено?
Звичайно. Ми, ну, паралельно з цією довгостроковою грою Заходу, ми бачимо абсолютно реальні, абсолютно прагматичні кроки з боку і Європейського Союзу, і НАТО, і Сполучених Штатів по підтримці України. Фінансовій, технічній, політичній, зрештою, і так далі. Тобто для України створюється оцей, якби, ресурсна подушка в абсолютно різних аспектах. Згадаємо ті самі 4 трастові фонди НАТО, так, які були якби ініційовані теж для підтримки нашої держави. Тобто створюються всі умови для того, щоб Україна дочекалася того моменту, коли або санкції і політика Заходу зрештою зламають політичну волю кремлівського керівництва, і там відбудеться або якийсь внутрішній килимовий переворот, от, або відбудеться ну, зворотній процес через збурення суспільства. От, або коли, ну, якби ці зміни відбудуться, коли російське керівництво усвідомить те, що альтернативою продовженню цього курсу є просто розпад держави. Неконтрольований і абсолютно непередбачуваний для долі того самого політичного керівництва.
Ну, напевно, не знаю, погодитися чи ні, коли президент Володимир Путін, усвідомлення це навряд чи настане.
Поки що, на жаль.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода у програмі Радіо Донбас Реалі є експерт з питань безпеки Тарас Жовтенко. І ми говоримо про те, чи заплатить Росія за анексію Криму, взагалі за агресію проти України.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Пане Тарасе, ви сказали отаку річ, і знову ж таки вас цитую, все ж таки, як це не здається, можливо, комусь зі скептиків, для Заходу зараз Крим по-своєму не тільки не менш значимий, ніж Донбас, а й навіть більш важливий. А як же тоді з Донбасом буде? Яке значення Захід приділяє йому? Скажімо так, щоб урегулювалася тут ситуація.
Захід абсолютно чітко розуміє, що якщо Крим – це проєкт не проти України, а проти НАТО і проти європейських союзників Сполучених Штатів Америки, то Донбас – це є абсолютно антиукраїнський проєкт. І на відміну від Криму, Росія використовує Донбас для того, щоб впливати на ситуацію всередині нашої держави. Тобто, зрозуміло, що Донбас ні географічно, ні політично, ні економічно, ні навіть військово, як якийсь плацдарм, так, він не здатен нести будь-якої загрози країнам Європейського Союзу, країнам-членам НАТО і так далі. Але як фактор дестабілізації ситуації в Україні, впровадження якогось певного розколу в суспільстві, педалювання проблем, які розділяють, а не об'єднують в політичному сенсі, в культурному далі. От, власне, ось це є опосередкованою загрозою для Європи. Але, знову ж, порівняно з Кримом, вона не є такою безпосередньою. Тому Донбас приймають через призму України і стабільності політично-економічної військової на цій території.
От, до речі, цікава річ теж ви говорите. От наш колега, напевно, і особисто його знаєте, Віталій Портников. До речі, сьогодні Віталій день народження, вітаємо його. Оприлюднив, по-моєму, минулої неділі, буквально недавно, свій пост і висловив свою особисту думку, що якщо там чутки він коментував, Віталій, з приводу того, чи відправлять у відставку, скажімо так, співбесідника Курта Волкера Владислава Суркова в цьому діалозі. Волкер же приїжджає в Україну, до речі. Ну, поки що це на рівні прогнозів, поки офіційне рішення про прибирання, скажімо так, з Донбасу, з питання Донбасу Суркова Кремль не ухвалив, наскільки відомо. Але от ширше, якщо брати, три можливі сценарії з точки зору Віталія Портникова для Путіна. Ну, основні, звісно. Перше, залишити як є, тліючий конфлікт. Я не дослівно стою, але по суті. І, ну, те, що ви вже сказали. Тобто, тримати таку виразку на тілі України і продовжувати доволі успішно з точки зору Росії дестабілізувати ситуацію по всій Україні. Раз. Другий момент. Ну, ні, не масштабний наступ на Донбас. Це вже мало хто передбачає. А, скажімо так, легалізація, якщо це дозволено сказати, цих так званих ЛНР-ДНР, проведення там виборів і вже перетворення їх на такі Придністров'я, умовно кажучи. Це вже від себе цитує Віталія в своєму тлумаченні. І третій варіант – піти все-таки з Донбасу Путіну. Нехай під гарантії Заходу, зведення миротворчого контингенту. І, наскільки я пам'ятаю думку Віталія, він вважає, що, як це, можливо, парадоксально, ні, це було б для Путіна найвигідніше. Чому? Можливо б санкції, це вже від себе кажу, були б зняті поволі, європейські принаймні, з Росії. І тоді б дестабілізація України була б вже ще більш потужною.
Ми говоримо зараз про третій варіант.
Так, от ви вважаєте так. Третій варіант. Він з одного боку майже ніби, звісно, позитиво, люди перестануть гинути, це вже добре. А з іншого боку, перепрошую, можливо, цинічно має запитання виявитися, це для України був би невигідний в чомусь такий варіант? Це я від себе вже вас хочу запитати.
На перший погляд, це був би дуже вигідний варіант, так? Але ми повинні усвідомлювати таку річ. Тут є кілька факторів. Перший фактор. Російська Федерація погодиться на цей крок тільки за умови...
Піти з Донбасу.
Так, піти з Донбасу. Якщо Україна на 100% погодиться ці території реінтегрувати. В тій формі і в тому стані, в якому їх залишить Росія. Тобто, ми розуміємо, що Росія йде за логікою випаленої землі. Умовно кажучи,
так?
Вона залишає там повну руїну, вона залишає там людей з, в переважній більшості абсолютно орієнтованих на Російську Федерацію і якби орієнтованим на їхні шаблони пропаганди. І вона, ідучи, скажімо так, вимушено, можливо, з Донбасу, вона буде старатися вкинути це в територію України якомога далі.
Так.
Для того, щоб залишити цю занозу, грубо кажучи. Так?
Тобто це негативний, на ваш погляд, варіант для України?
Так, тому що ми прибираємо ризики суто військові і такі найбільш очевидні. Але ми повинні розуміти, що це є потенційна агентура російських спецслужб. Раз. Це є дестабілізуючий фактор на виборах, в суспільних настроях, в сприйнятті тої самої співпраці з ЄС, з НАТО, з Сполученими Штатами Америки і так далі, на довгострокову перспективу. Це, можливо, є набагато негативніше, аніж якби ми бачили російські танки і розуміли, що далі цієї межі вони не підуть, тому що це буде дуже явно. І це буде для Росії означати втрату іміджу, нові санкції, політичні, економічні і так далі.
Так.
Тут Росія може грати, маскуючись під внутріполітичну ситуацію в Україні, постійно говорити, дивіться, це в них всередині відбувається.
Але ж перепрошую, пане Тарасе, я сам поставив це питання, підкреслю, не хочу нікого образити. Донечани, які змушені залишити свою домівку, свою малу батьківщину, чекають повернення, і оце нас з вами слухають, що ж вони вони скажуть, виходить, Україна не хоче повернення Донбасу тоді? Ну, ми, звичайно, не можна владці, ми не Порошенка, але все-таки.
Україна, ну, мало того, що вона має хотіти, вона має знати, як його повернути, і вона має розробити сценарій поведінки з уже повернутим Донбасом.
Досі немає його, на п'ятий рік уже, як за Поребрика Гіркін прийшов.
На жаль, системно його...
А закон про реінтеграцію Донбасу? Він не про це?
Він дуже розпливчатий, він більше про те, що АТО перейменовується в операцію об'єднаних сил, і про організаційні нюанси ведення, якби, організації протидії російській агресії, аніж про... скажімо так, ключові напрямки, формат роботи українських спецслужб на Донбасі. Так? Тобто, ну, очевидно, що вони мають, їм повинні бути надані якимось, ну, скоріше за все, це має бути законодавчий документ, їм має бути надана спеціальна, скажімо так, ну, спеціальний статус і спеціальні умови роботи, для того, щоб максимально усунути оцю внутрішню загрозу, загрозу агентурних
мереж. Це прописано, на ваш погляд, у законі, а решта, як Україна буде собі повертати закон, на ваш погляд, пане Тарасе, це, ну, скажімо так, недостатньо.
Абсолютно. Ми не бачимо чіткої інформаційної стратегії, ми не бачимо чіткої політичної стратегії. Тобто, ну, всі говорять загальні речі про те, що так, ми хочемо повернути. Але в якій формі, як, механізм, етапність, ми повинні їх, ну, грубо кажучи, спокусити політичною стабільністю в нас в державі, ми їх повинні спокусити економічними благами, наприклад, там, ну, євроінтеграції і реформ, які відбуваються в нас. Ми повинні інформаційно їх переконати. Чи це має бути комплекс всіх трьох, але якщо так, то, ну, має бути якась певна конкретика. На жаль, ми бачимо, що Мінінформполітики йде в одному напрямку, політичний дискурс у нас взагалі розпиляється, і він повністю підпорядкований передвиборчій логіці, чим далі, тим більше. От. А економіка в нас, ну, якби, така от проблемна, внутрішньоорієнтована, вона взагалі дуже далека від цих речей. От. Хоча насправді це знову ж має бути якийсь єдиний фронт. І єдиний погляд на ці питання.
Підсумовуючи цей момент, пане Тарасе, нагадаю, гість студії експерт Тарас Жовтенко, якби оця конкретика була, єдиний фронт, про який ви кажете, пане Тарасе, був, тоді дійсно не може бути двох думок, якби Путін за таких умов української політики, зокрема, пішов би з Донбасу, звісно, це був би найоптимальніший сценарій і для України, і для донеччан, і для луганчан. Номер нашого телефону 0800-300-403 набрала наша слухачка. Добрий вечір. В ефірі.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ви знаєте, є тут ще один момент.
Я прошу прощення, а ви можете представитися і откуда ви? Я прошу прощення. Алло?
Мало того, щоб Україна хотіла, щоб Донбас повернувся, мало того, щоб захотів князь Владимир уйти. Понимаете? Но князь Владимир не уйдет до тех пор, пока не начнут к нему обращаться массово жители вот этих территорий наших, наши драгоценные жители. И вот как только они начнут обращаться к Петру Алексеевичу, к князю Владимиру, и вот тогда что-то сдвинется с места. Пока будут решать только политики, только депутаты, только еще кто-то, ну, в общем-то, люди не живущие там, ничего этого не будет. Поэтому бесценные вы наши жители родов. Подумайте и включайтесь, и делайте все, чтобы вас все освободили. Спасибо.
Я прошу прощения, откуда вы? Вы так и не сказали. Откуда вы?
Меня зовут Лариса, я из Славянска.
Спасибо.
Но я в 2015 году уехала из Макеевки.
Спасибо, Лариса, спасибо большое вам, спасибо. Ну от ми завершуємо нашу розмову з паном Тарасом. Що можете сказати?
Ну, пані Лариса повністю підтвердила, якби, наші висновки, тому що, ну, люди мають звертатися, прийнявши певне рішення. Рішення вони повинні приймати, опираючись на певну інформацію і певну аргументацію. Ту саму політичну, економічну і інформаційну, яка має бути системно підготовлена і системно подана жителям для того, щоб вони подумали, проаналізували і зробили для себе правильні висновки.
Ну і на практиці у влади української, власне, мають бути козирі не лише заяви і пропозиції, бажання, а й дійсно вагомі речі, які ви сказали. На європейському напрямку, хоча там є якісь певні успіхи, без віз, як не крутий, звісно, є, економічному, боротьба з корупцією і так далі. І тоді це було б вагоміше, і тоді б дійсно був би нарешті повернутий Донбас і був би такий найкращий сценарій. Будемо на це сподіватися, що залишається. Дякую гостеві студії, експерту з питань безпеки Тарасу Жовтенку. Продовжимо нашу програму.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Продолжаем нашу программу. Дальше в нашем эфире традиционный медиа-обзор.
Изменение формата АТО на ООС вряд ли приведет к реальным изменениям на фронте. Об этом пишет «Украинский тиждень». Как отмечает еженедельник, ситуация там стабилизировалась и уже давно перешла в формат позиционной войны, конца которой, к сожалению, пока не видно. Однако в лагере пророссийских сил в связи с окончанием АТО наблюдалась некоторая тревога. По ту сторону линии разграничения усмотрели в этом какие-то козни украинского правительства и подготовку к эскалации военных действий. Впрочем, такие заявления в Ордло делают регулярно, по поводу и без, поэтому люди к нагнетанию уже давно привыкли. Гораздо интереснее, как пишет издание, была реакция на другое незаурядное событие. Заявление бывшего украинского нардепа Николая Левченко, который с 2014 года скрывается от украинского правосудия в России. В день инаугурации Владимира Путина Левченко публиковал на своей странице в Facebook открытое письмо, адресованное российскому президенту. В нем он призвал Путина передать Ордло под контроль миротворцев. Подробнее в статье «Враги народа и культ личности». Американская компания готова покупать в Украине транспортно-грузовые самолеты Ан-74 и даже сертифицировать их на американском рынке. Об этом пишет аналитик компании Defense Express Сергей Сгурец в Facebook. Эксперт отмечает, учитывая то, что с 2014 года Харьковское государственное авиационное производственное предприятие находится в процедуре банкротства, то для реанимации серийного производства и поставок самолетов американцы со своей стороны должны обеспечить финансирование в объеме 150 миллионов долларов. Однако есть одно «но». Необходимым условием для выделения средств является предоставление государственных гарантий от правительства Украины. Процедура получения государственных гарантий в Украине достаточно сложная, требует много времени и имеет бюрократический характер. Как будет на этот раз, в значительной степени будет зависеть от активности и позиции руководства правительства, утверждает Сгурец. Сайт-обозреватель пишет о том, что странное заявление Владимира Путина о возможности запрета доллара в России вероятнее всего связано с новой политикой, направленной на консервацию политического и экономического курса государства. Однако в этом заявлении больше политической подоплеки, чем экономической. Дело в том, что вполне понятно, что в ближайшей перспективе в связи с санкциями и неэффективностью российской экономики даже простые граждане ощутят реальную бедность, которая будет усиливаться. Автор отмечает, что такие образом удастся обуздать ситуацию с развалом экономики хотя бы в глазах населения. Подробнее в материале «Закручивание гаек».
В мире постоянно растут цены на литий. Это материал, металл, используют в силикатной промышленности его, создание специальных сортов стекла, покрытие фарфоровых изделий и все чаще в изготовлении литий-ионных аккумуляторов. Вот в Украине, в Донецкой и Кировоградской областях есть месторождение лития, но добыча отсутствует. Сможет ли Украина стать все-таки одним из поставщиков этого действительно драгоценного в некотором смысле металла для мировых производителей, выясняла моя коллега Наталья Патрикеева.
Сьогодні у світі найбільше літію видобувають у літієвому трикутнику Південної Америки, що охоплює території Чилі, Болівії та Аргентини. Тут отримують 70% світових запасів, але цього недостатньо. Гостро стоїть питання розширення ринку видобування. Нині в Україні діють спеціальні дозволи на видобування літію у двох родовищах. Перше – Шевченківське, розташоване у Великоновосілківському районі Донецької області. Видобувати літієві руди тут дозволили компанії «Петро Консалтинг» у серпні 2018 року. Друге родовище – на Кіровоградщині, Полохівське. Компанія «Укрлітівидобування» отримала дозвіл у квітні 2017 року. Вадим Карли – головний геолог компанії «Кіров Джіолоджі», яка проводить дослідження на Полохівському родовищі, розповідає про особливості українського металу та те, чому видобуток літію в Україні відрізняється від Латинської Америки.
Діло в тому, що там літій добувається із розсолов. Содержання по літію там значительно менше, ніж у нас. Содержання літію у нас выше, но это способ добычи абсолютно другой. Если там просто откачиваются насосы и выпаривается под солнцем, грубо говоря, то у нас это руды, которые идут на переработку, извлечение в виде твердой породы, дробление, измельчение и потом сортировка, обогащение. После этого идет переработка с получением лития уже.
Радник голови Держслужби геології та надр Оксана Оренчак каже, що кожна із компаній, які отримали дозвіл на видобуток, сплатила за нього від 20 до 100 мільйонів гривень. Видання на «Наші гроші» пов'язують компанію «Петро Консалтинг» з народним депутатом від блоку Петра Порошенка Ігорем Кононенком, а компанію «Укрлітівидобування» з оточенням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За словами Дмитра Кащука, виконавчого директора громадської організації «Наука розвитку видобування», який очолював Державну службу геології та надр України у 2014-2015 роках, нині до видобутку літію повноцінно не готова жодна ділянка з цією корисною копалиною.
Не кожній країні на долю випадають родовища літію. Україні в цьому плані пощастило, а отримання металевого літію та подальше більш глибока його переробка зможе вивести нашу країну в групу передових країн енергетичного сектору, тому що це потягне за собою технологічні та інвестиційні зміни.
За оцінками колишнього голови Державної служби геології та надр, ресурсна база України по літію перевищує 500 тисяч тонн, але ці показники неофіційні. Теперішнє керівництво Держслужби геології та надр про обсяги запасів літію не говорить, так як ця інформація належить до відомостей, що становлять державну таємницю. Експерти організації «Наука розвідка видобування» також припускають, що літій є у Приазовському масиві та на далекому сході України, але через велику глибину залягання видобуток може бути економічно невигідним. Про екологічні особливості добування літію розповідає аналітик організації «Екологія. Право людина» Петро Тєстов.
У випадку видобутку корисних копалин кар'єрним способом для оцінки впливу на довкілля варто просити проаналізувати, чи не знизиться рівень ґрунтових вод в околицях, чи не буде їх забруднення, які шкідливі речовини будуть виходити в атмосферу, де буде складатися відпрацьована порода тощо. Після того, як звіт готовий, протягом 25-35 робочих днів триває громадське обговорення. На останньому етапі уповноважений орган, у даному випадку екологічні підрозділи облдержадміністрації, видає так званий висновок з оцінки впливу на довкілля.
Компанія «Укрлітівидобування», згідно зі старим законодавством, може зробити державну екологічну експертизу після отримання відповідних дозволів на будівництво. А от «Петро Консалтинг», яка має намір видобувати літій у Донецькій області, має отримати оцінку від Міністерства екології та природних ресурсів до того, як розпочне видобуток. Наталія Петрікеєва, Радіо Донбас Реалії.
І традиційно завершуємо нашу програму свіжим випуском новостей від моєго колеги Єгора Устінова. Пожалуйста, Єгор.
На шахте «Центральное госпредприятие Мирноградуголь» произошел несчастный случай, в результате которого погиб горняк. Об этом сообщили в независимом профсоюзе горняков Украины. По информации ведомства, на месте трагедии работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства несчастного случая. По данным прокуратуры Донецкой области, 30-летний горняк, находясь на рабочем месте, получил телесное повреждение, несовместимое с жизнью. На шахте произошел обвал горной массы. Две зоны отдыха, официально пригодные для купания, будут действовать в этом году в Славянске. Об этом сообщил отдел Славянского районного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. По данным ведомства, Маленькая Куба и Славянский курорт – зоны, пригодные для купания. Купальный сезон в этом году в городе официально стартует с 1 июня. Спасатели Славянска просят жителей и гостей города не купаться на необорудованных пляжах. Работы по демонтажу незаконных бигбордов и рекламных щитов начались в Мариуполе. Об этом сообщил главный архитектор города Александр Каверин, передает Мариуполь-Сити. По его словам, из 550 рекламных конструкций с улиц Мариуполя уже удалены 140 незаконных бигбордов. Работы по наведению порядка с рекламой ведутся к 240-летию города. В Верховной Раде предлагают запретить трансляции в Украине официальных мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу, который состоится в России. Соответствующий проект постановления сегодня направили на рассмотрение комитета. Постановлением предлагают признать, что трансляция в Украине мероприятий, которые пройдут на территории России в рамках чемпионата мира по футболу, будет считаться нарушением законных прав и интересов граждан Украины. В апреле несколько десятков депутатов Европейского парламента также призвали к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Напомню, Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах. Первый матч запланирован на 14 июня, финал состоится 15 июля. И по прогнозам синоптиков, завтра, 15 мая, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 21 до 25 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Всего доброго.
Вы слушали «Донбасс Реалии».